Her begynder Zambesi, indtalt som lydbog for forlaget Malibu af Søren Jessen. Skaberen. Måske skulle jeg placere nogle bjerge her, tænkte hun, og gned sig distræt på hagen. Det var som om, der manglede et eller andet. Noget, som kunne give et indtryk af størrelsesforhold og afstand. En sneklædt bjergtinde var, for uden at være et smukt syn, en god mulighed for at skabe et fremmedartet miljø til afveksling fra de store jungle- og steppeområder, hun havde valgt at udstyre sin verden med. Ja, hun nikkede, der skal være bjerge. Og straks voksede stenmassivet op af jorden. Det skød sig voldsomt og brutalt op gennem jordoverfladen, op mod himlen, og standsede først, da hun gav tegn til det. Nu begyndte det at ligne noget. Hun var allerede kommet langt. For blot 5 dage siden havde der ikke været noget som helst. Hun var startet fra nul, og nu havde hun allerede snart skabt en hel verden. 1 dag mere, så ville hun være færdig. Hun placerede nogle floder, som udsprang fra bjergene, og brugte en del tid på at modellere et vidt forgrenet floddelta. På den anden side af kloden valgte hun at dæmme en flod op til en gigantisk sø. Med løs hånd spredte hun adskillige små øer ud over et stort hav, der pludselig så lidt for øde, lidt for kedeligt ud. Og hun ændrede på havbundene, så de også fik dale og bjerge, sprækker og huler. Hun modede sig med at placere en vulkan på en lille ø, skabte ved en pludselig indskydelse en mindre ørken med en grøn oase midt i et steppeområde, og kastede, mere eller mindre tilfældigt, nogle store ismasser ved begge klodens poler. Med en finger satte hun kloneten, dannede hun en mindre, grå, arret kugle og satte den i kredsløb om den verden, hun havde skabt. Hun fjernede sig fra planeten for at få et større overblik, studerede den nøje, vendte og drejede den, som var den en ubetydelig klump ler, og ikke begyndelsen til en stor og rig verden, befolket af mangfoldige væsener. Og på den 6. dag så hun, at alt var godt. Drømmeren. Landskabet var ekstremt fremmedartet og ukendt, men det foruroligede ham ikke. Han konstaterede det blot, trak på skuldrene og kiggede sig omkring, som om han havde været der mange gange før. Der var ikke nogen dyr at se, men hele landskabet, den sparsomme, spredte kratbevoksning, varmen, gjorde ham sikker i sin sag. Afgjort afrikansk. Og med den erkendelse fulgte det stærke ønske om at finde skygge. For Guds skyld skygge. Han vendte sig desperat rundt og så et baobab-træ længere frem. Træet flimrede for hans øjne som alt andet i landskabet på grund af den kraftige varme dis. Et skrivebord, som stod i træets violette skygge, fik ham til at tøve lidt. Men en pludselig bevægelse i det visne, grågrønne løv fik ham til at standse helt op. 3 leoparder lå maligt henslængte mellem træets grene, og han stod helt stille af angst for, at de skulle opdage ham, for de havde åbenbart ikke set ham endnu. Men mindre de var så mætte og trætte, at de ikke gad at interessere sig for ham. Ja, det var sådan, det forholdt sig. Det så han nu. De lå og slikkede blod af deres poter og snuder, og havde tydeligvis ikke tænkt sig at foretage sig andet forløbigt. Han var klædt i et helt sort jakkesæt, hvid skjorte, sort slips og sorte, blanke sko, der gav ham en følelse af usårlighed og styrke, som om det sorte stof kunne forhindre en hvilken som helst skarp katteklo i at trænge igennem til kødet og knoglerne indenunder. Han lod prøvende hænderne glide ned ad jakken og følte sig beroliget af stoffets kontakt med den bløde hud inderst i håndfladerne. Så førte han en hånd gennem sit hår, men konstaterede overrasket, at der ikke var noget. Han var kronravet så omhyggeligt, at huden føltes glat som et spejl, og det bekymrede ham, for solen stod i zenit og hamrede sin varme ned i landskabet og ham, så alt skrumpede sammen, flækkede, revnede. Også hans ise, der, endnu mens han stod med hånden på den, begyndte at boble op og sprække, så den meste af alt føltes som en arret og kraterfyldt måneoverflade. Han pustede lettet ud, da han nåede ind i skyggen af trækronen. Man kunne ikke lade være med at skæve op til rovdyrene over sig. Han stod ubevægelig, presset op mod træstammen næsten uden at trække vejret. Men efter at have stået sådan i et godt stykke tid, og dyrene stadig ikke havde værdiget ham så meget som et sideblik, rettede han sin opmærksomhed mod bordet. Der var et gammelt mahognibord med smukt drejede ben og et udskåret, detaljeret, slangelignende væsen, der snurrer sig rundt om hele bordet lige under bordpladens udhæng. I højre side af bordet var der tre skuffer over hinanden, og i venstre side en skabslåge, forsynet med et messinghåndtag formet som et løvehoved, ligesom de tre skuffer. Bordet flød med papirer, skriveredskaber, linealer, en passer, en vinkelmåler og bøger, der alt sammen gav ham indtryk af, at det måtte være en arkitekts arbejdsplads, han havde fundet. Han opdagede en lille ryglænsløs stol, også af mahoni, og på sædet betrukket med irgrønt plys, hvis lu visse steder var slidt væk. Der var skubbet helt ind under bordet, trak den ud og satte sig. Så gav han sig til at studere papirerne et efter et. Det første stykke, han fik fat i, viste en tegning af et fantastisk smukt tårn. Det var så højt og smalt, at han ikke troede, det ville kunne konstruere sig andet end netop streger på et stykke papir. Rundt omkring i kanten af papiret var der nærstudier af detaljer på tårnet, og de vidnede om en arkitekt med en fantasi ud over det sædvanlige. Snegle, fireben og andre dyr af sten var tænkt som udvendige dekorationer på tårnet, og alle så de ud til at stræbe opad i en kamp for at komme først. Han kiggede på tegningen i lang tid, og som en mandelbrotfraktal åbenbaredes flere og flere detaljer, jo nøje han studerede den. Han blev ved med at finde nye ting, også på steder, hvor han havde, troede han, set, hvad der var at se. Efter et stykke tid løsrev han sig fra tegningen for at se på nogle af de andre papirer på bordet. Besynderligt mumlede han og gned sig om hagen.